У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18-та година.
У празькій студії Юрай Збушляков. Добрий вечір. Міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що санкції в розв'язу в відносинах до представників офіційного Мінську можуть бути відмінені у хуткім часі. У суботу у Мінську відзначається День міста. Міліція несе службу в узмоцненому режимі. Святочні мероприємства проходять і у городні. Там відзначають 880-ті городу. Гэтые теми у нашем вечеровом ефірі одразу після новинок. Так само у програмі передачі «Звонки на свободу», «Тидень з Радио Свобода» і «Дом літератора».
Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новина у «Подію світі». Російські війська евакуювали 5 своїх постів з території на заході Грузії. У їх ліку військові лагери на Набадзі і Патарапоці, каля стратегічно важного грузинського порту Поці, а так само Теклаці і Перволімайсі, каля городу Сенакі. Офіційні представники Грузії і Росії підтвердили звістки об евакуації, яка проводиться відповідно погодненню 8 вересня поміж Росією і Еврозв'язом. Повідомляється про перестрілку в столиці Туркменії Ашхабаді поміж чальцями невідомої ісламської груповки і силами безпеки. Поводи туркменської служби Радіо Свобода забіті і поранені є з обох боків. Амбасада США у Ашхабаді підтвердила, що перестрілка відбулася минулої ночі, але подробязності покуль невідомі. Губернатор афганської провінції Лагар Абдулла Вардак забіти у виніку вибуху бомби на дорозі каля Кабулу. Іран осудив санкції США супроць найбуйнішої корабельної компанії Ірану і назвав їх незаконними і несправедливими. Раніше на гэтым тыдні у сераду Вашингтон заморозив усі банківські рахунки корабельної компанії Ісламської Республіки Іран і 18 зв'язаних з її компанією. США заявили, що компанія займається перевозкою нелегальних грузів для іранських ядерних і ракетних програм. Іран твердить, що компанія не робила нічого супроць закону. Папа Римський Бенедикт XVI прибув у Францію у першиню у якості керівника католицької церкви. У паризькому аеропорті пантифіка зустрів президент Франції Ніколя Саркозі. У часі чотирьохдзённого візиту Бенедикт XVI планує виступити з промовою про ролі релігії у громадстві, отслужити імшу під відкритим небом у Парижі і навідати город Лурд на півдні Франції. Поліція Нью-Дейлі, столиці Індії, повідомила, що якнаймінні 7 чоловік загинули і десятки поранені у виніку вибуху, який відбувся у шматлюдному гандлювому центрі.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Юрай Бушляков. Зараз подробязні про події у Білорусі і світі. У п'ятницю пізно ввечері у Варшаву вернувся міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський, який навідав Білорусь з однодзённым робочим візитом. Серед іншого, Сікорський заявив, що надійшов час зауважити позитивні зміни у білоруській політиці і на добрі ініціативи відказувати добрими ініціативами. Про що ще розмовляв Радослав Сікорський своїм білоруським колегам Сергієм Мартиновим, розказує Олексій Дзікавіцький.
Вертолет с польской делегацией вернулся в Варшаву на 1.5 часа позднее, чем было запланировано, что министр Сикорский потлумачил слынной белорусской гостинностью.
Самогон и печень с жубра.
Белорусский самогон и печенка с жубра – это цікавий досвід.
Несподенным досвідченням.
Поводле міністра Сікорського, один з тостів, які узняли білоруські і польські дипломати у резиденції Віскулі, був тост за сумісну перемогу польських і білоруських рицарів над турецьким військом під Вінай. Годовина слинної битви якраз означалася учора. Але, як оказалося, апошнім часом поляків і білорусів об'єднує не тільки історія.
Польська вважає Білорусь за...
Польща лічить Білорусь своїм європейським сусідом. Мартинов сказав, що Білорусь не претендує на сябровство у Європейському зв'язі, але хоче за Євразв'язом більш тісних дочиненняв.
І то однак же собі з нього зближення.
Гаворка йде передусім про господарку. Гэты чиннік істотний для білорусів, які шмат експортують з України і Євразв'язу, але так само і для поляків.
Відкриваються зовсім нові перспективи.
Открываются совсем новые перспективы. У выхода на белорусский рынок, який знаходится на іншому уровне, польских предприятий, у банков. Белорусская господарка могла б скористаться з нашого досвіду економічних реформ і наших свіжих, але вже доволі мощних економічних связей у Євразії.
Внутрь Унії Європейської.
Мартын Аўсідорскі размаўлялі таксама пра магчымасці спрашчэння візавага рэжыму паміж краінамі, малым памежным руху, карце паляка, а таксама аб магчымым удзелі кіраўніка МЗС Беларусі ў спатканні міністраў краінаў Еўразвязу. Супрацоўніцтва па ўсіх гэтых накірунках можа інтэнсіўна развівацца пры адной умове. Натуральна, што абавязковая ўмова збліжэння Беларусі і Польшчы, Беларусі і Еўразвязу – гэта працяг курсу дэмакратызацыі. Я веру, што зроблены на сёння крок будзе ўмацоўваць гэты накірунак. Падкрэсліў Радаслаў Сікорскі. У панеделак у часе пасяджэння Рады Еўразвязу ў справах агульных і справах замежнай палітыкі міністр Сікорскі прадставіць сваім калегам інфармацыю аб выніках візіту ў Беларусь.
Радаслаў Сікорскі заявіў таксама, што ў еўрапейскім звязі працягваецца дыскусія адносна адмены санкцыяў супраць Беларусі. І цытую словы польскага міністра: «На сённяшні дзень, калі не здарыцца нічога непрадбачанага, размова ідзе пра тое, ці зрабіць гэта найбліжэйшымі днямі, ці найбліжэйшымі тыднямі».
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
У суботу ў Менску адзначаецца дзень гораду. Гарадскія ўлады ладзяць святочныя мерапрыемствы. Стылістыкаю шмат якія з гэтых мерапрыемстваў вяртаюць у савецкі час. Людзей на вуліцах на працягу дня было няшмат. Рэпартаж з Менску Любові Лунёвай.
Усю ноч і раніцу ў Менску ішоў дождж. Святочнай атмасферы ў горадзе не адчувалася. Аб 11 гадзіне стартаваў маратон на праспекце Пераможцаў. Нягледзячы на тое, што пераможцы спаборніцтва абяцалі грашовы прыз каля 3000 даляраў, шматтысячнага натоўпу на месцы правядзення мерапрыемства не было. Каля палаца спорту выступалі музычныя калектывы, побач згарнуліся латкі з рознай сувенірнай прадукцыі, але большасць людзей была як звычайна ў суботу каля рынкаў. Людзі набывалі гародніну і абмяркоўвалі новыя кошты на мяса і кілбасы. Абураныя пакупнікі адзін аднаму каля прылаўкаў падказвалі, дзе яшчэ можна набыць некаторыя гатункі калбас па старых коштах. Але новыя кошты ад 30 до 38 тысяч рублёў за кілаграм людзі абмяркоўвалі даволі гучна. Я спытала некалькі чалавек, чаму не пайшлі цяпер на святочныя мерапрыемствы і ці пойдуць увечары на салют.
Я не иду на праздник, потому что мне не до праздника, у меня не очень-то хорошее настроение, у меня масса проблем. Я не вижу, чтобы кто-нибудь из окружающих что-то чувствовал в смысле праздника.
Погода не очень хорошая, и дождь, и холодно.
Это опасно, потому что не знаешь, что ждать в следующий раз и что будет еще.
Взорвут еще там бомбу какую-нибудь, не дай бог. Я не верю, что служба безопасности может справиться.
Там вообще находиться очень опасно, не знаешь, что ожидать.
Нет, не пойдем. И какой праздник, о чем вы говорите?
Жизнь дорогая. Колбаса, да, мясо, людям есть дело. Нечего.
Холодно на улице, и прошлый фейерверк нас не очень впечатлил. Особенно после того, что там был взрыв. Нет у меня желания никакого. Ну, мало ли что может случиться.
Какой может быть праздник, когда за квартиру надо заплатить, детей в школу собрать, поесть что-то? Какой может быть праздник? И если ты идешь на праздник, тебя дальше моста ограждения не пускают. Для кого праздник?
Адметная рыса сённяшняга свята стала распаўсюджванне інфармацыі аб тым, што міліцыя працуе ва ўзмоцненым рэжыме. З экранаў дзяржаўнага тэлебачання людзей запэўнівалі, што міліцыянты будуць пільна сачыць за тым, каб не было п'яных, каб не праносілі на мерапрыемствы падазроныя ці небяспечныя рэчы. Упершыню ў святочны дзень у выпусках навінаў выступаюць прадстаўнікі МУС у форме. Назіральнікі лічаць, што значнае памяншэнне колькасці людзей у параўнанні з апошнімі святкаваннямі 3 і 4 ліпеня выкліканыя не толькі кепскім надвор'ем і страхам людзей перад новымі тэрактамі. Яшчэ ў пятніцу з гораду ва ўсіх накірунках рухаліся тысячы аўтамабіляў. Людзі з'ехалі на лецішчы і ў вёскі дапамагаць сваякам у сельскай гаспадарцы. Цягам дня у розных месцах Менску, пераважна ў раёне праспекта Пераможцаў, адбываліся выставы, дзіцячыя спартовыя мерапрыемствы. Да 6 вечара людзі маглі набыць мёд на выставе. На Кастрычніцкай плошчы ад 17 да 19 гадзіны справаздачны канцэрт. Пасля гэтага яшчэ 2 гадзіны опернай песні на плошчы Свабоды. Апошняе мерапрыемства – фэерверк, запланаваны на 22 гадзіны. І згодна з графікам будзе доўжыцца 20 хвілінаў.
З Менску Любоў Лунёва. Улетку 4 ліпеня падчас канцэрту на Дзень незалежнасці на праспекце Пераможцаў у Менску здарыўся выбух. Тады было паранена каля 50 чалавек. Ці не остерагаюцца мінчукі пасля таго трагічнага здарэння наведваць масавыя мерапрыемствы, канцэрты. Гэта сёння высвятляла Іна Студзінская.
Не, не боимся, ничего, я думаю, не сдарится, с нами все будет добро.
Нет, не боюсь.
Второго прецедента не будет.
Нет, конечно, я не боюсь.
Хотя что-то как бы есть, но на самом деле мне пока параллельно.
А куда собираетесь сегодня?
Ну да, в город походу поедут, они мигут.
Я не люблю такие мероприемства, мне не подобается это, коли шмат людей, лепей быть дома.
Нет, не боюсь.
И страху ніякага после выбуху.
Было страшно, конечно, как-то в первый момент. Когда вот услышала, кажется, что это недоразумение больше не повторится.
Я как бы не боюсь, но я в основном не хожу никогда на массовые мероприятия. Я лучше соберусь с друзьями где-нибудь нормально отметим.
Я не боюсь, просто очень холодно, я никуда не пойду.
Просто выбуху боюсь.
Нет, не боюсь, а что страшного?
Тоже не боюсь. Наша милиция в это время очень хорошо охраняет нас.
Не боитесь вы после выбуху, який был летом, ходить на усилякие массовые мероприемства, концерты, где шмат народу?
Не, не боюсь.
С вами это не здорово. Кстати, милиция спросует.
Ну, я не думаю, что милиция сильно спросует. Просто не страшно, и все.
Я, в принципе, не боюсь. Случиться не должно, в принципе, ничего случиться больше уже. Принимаются меры всякие.
Нет, не боимся. Я не боюсь. Я считаю, это было, может, случайность.
Я считаю, что нужно ходить. В жизни все бывает. Не надо же прятаться. Что, сидеть все время дома?
Нет, я считаю, что в нашей стране неплохо поставлен силовой аппарат, и я думаю, это предотвратится.
Я не боюсь.
Я, в принципе, и раньше не ходил на такие мероприятия, потому что неудобно. Много людей в транспорте. Сейчас, тем более, когда такое произошло, намного страшнее идти.
Никуда сегодня не собираетесь?
Никуда. Не пойду.
Не боюсь. Со мной ничего не случится.
Не хотела, не хожу. Мне интересно.
Нет, не боимся, потому что мы верим в нашу доблестную милицию.
Не собиралась ни на какие концерты, но не потому, что там что-то случится, просто погода не та.
В банке было написано, что будут специальные штакеты, милиция будет дежурить, и лица в алкогольном состоянии их не будут пускать. Так что ничего не случится. Все будет хорошо.
А пытанне на вуліцах Менску сёння ў сталіцы Беларусі праходзіць свята гораду. Таксама сёння святочныя мерапрыемствы праходзяць у горадні. Там адзначаюць 880-годдзе гораду. Летась гісторыкі звярталіся да ўлада ў сувязі з тым, што адбылася памылка і годам заснавання гораду трэба лічыць 1127, а не 1128 год. Улады прынялі гэтую інфармацыю да ведама, але ўсё ж вырашылі адзначаць угодкі цяпер, бо 1128 год за савецкім часам быў зацверджаны афіцыйна як год заснавання горадні. Сёння ў абласным цэнтры адбыўся парад вайскоўцаў і працоўных калектываў, канцэрт на Савецкай плошчы, а ў гарадскім парку выставілі свае работы народныя майстры. На свяце пабываў Сергей Астраўцоў.
Вся вуліца Савецкая заполнена школьнікамі, якіх прыгналі на святочны парад. І ось яны б'юць лопы і шарыкі папросту аб стены дамоў. 880-годдзе горадні адзначаюць папросту як дзяржаўнае свята. На плошчы Савецкай салдаты часоў Вялікай айчыннай вайны следам взвод міліцыянтаў з калашнікавымі. Публіка сабралась бліжэй да электроннага табло. Упершыню яго ўсталявалі, і там показують сцени бою рицарів. Студенти-юристи Городянського університету. Як вам ураження?
Вельми інтересно, тому що ці праздники більше підхлёстують народ до патріотизму.
Цікаво, вельми цікаво. Гэта гісторія наша, ми повинні її ведати і пам'ятати. Нема нічого дрэннага у тим, що тут були і рыцары, і міліціонери з собаками.
Ну, сумно тое, що ввогуле це свято традиційно означається по-савецьку. Це показчик того, хто керує городом, яка влада. Тут одразу некі працівні колективи, міліціянти з собаками, які, я лічу, до історії городні мало дочинення мають.
Старшиня облконкому Владимир Савченко в своєму виступі намекнув, що городянці повинні вибрати у палату представників людей, які ведають, як робити свою справу. Після цього він вручив подарунок Олександру Антоненку, старшині горвиконкому, який, як відомо, балотується у палату представників. Сам Олександр Антоненко в своєму виступі ствердив, що у городні заховалося немало архітектурних пам'ятників сусвітнього значення.
Уже во времена Древньої Русі город став важливим його бастіоном на северо-западному рубежі. Серед середньовіковому городі над Неманом був построєн великий торговий центр, де розвивалися ремесла і зодчества. Одним із перших він отримав Магдебурзьке право.
В парку Жильбера я бачу, що краєзнавця Олесь Гостєв розглядає старі фотоздымки города, якого вже немає. Сёння означаюць 880-годзе города, и вы так само на святе тут. Але наколькі я ведаю, вы лічыце, что городу больше на один год.
Калі быть докладным, и калі мы говорим про навуковую, так сказать, интерпретацию узроста городу, то отнішваць треба все-таки с 1127 года. Але покольки влады приняли решение святкаваць у гэтым годзе, то уже приходится так само нам разом удзельнічаць у гэтым святе.
У суботу у городні адзначаюць 880-годдзя гораду.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з эсэістам і філёзафам Алесем Антіпенкам, складальнікам новага беларускага календара. З рэцэнзіяй на кнігу выбраных твораў Янкі Купалы, што выйшла ў Маскве, выступіць крытык Анатоль Сідарэвіч. А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Васіль Якавенка, які між інша раскажа пра свае пісьменніцкія сустрэчы з Анітай Кубе, удавой колішняга гауляйтара Беларусі.
Дом літаратара ў нашай далейшай сённяшняй праграме. Вы слухаеце Радыё Свабода, тэмы дня. Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі пасля візіту ў Беларусь заявіў, што надышоў час заўважыць пазітыўныя змены ў беларускай палітыцы і на добрыя ініцыятывы адказваць добрымі ініцыятывамі. Паводле польскага міністра, абавязковая ўмова збліжэння Беларусі і Польшчы, Беларусі і Еўразвязу – гэта працяг курсу дэмакратызацыі ў Беларусі. У суботу у Менску адзначаецца дзень гораду. Гарадскія ўлады ладзяць святочныя мерапрыемствы. Паведамляецца, што міліцыя нясе службу ва ўзмоцненым рэжыме. Таксама сёння святочныя мерапрыемствы праходзяць у горадні. Там адзначаюць 880-годдзя гораду. У Берасці пачаўся 13-й міжнародны тэатральны фестываль «Белая вежа». У ім бяруць удзел тэатральныя калектывы 17 краінаў. У Менску адбылося ўрачыстае адкрыццё шматзальнага кінатэатру мультыплексу «Беларусь». На гэтым тыдні беларуская апазіцыя на спецыяльных прэсавых канферэнцыях агучыла два падыходы да выбарчай кампаніі – байкот і удзел у выбарах. Праўда, у прыхільнікаў абедзвюх ідэяў існуе і аб'яднаўчы момант, і адна, і другая часткі дэмакратычных сілаў не прызнаюць выбараў дэмакратычнымі і свабоднымі. Заглядам выбарчых падзеяў тыдня Уладзімір Глот.
Да зняцця кандыдатаў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў заклікалі старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі, кіраўнік маладога фронту Зміцер Дашкевіч і каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Зміцер Бандарэнка. Яны патлумачылі, чаму выступаюць менавіта цяпер. 8 верасня скончыўся тэрмін, да якога кіраўніцтва аб'яднаных дэмакратычных сілаў патрабавала ад цэнтральнай выбарчай камісіі пашырыць склад выбарчых камісій, увёўшы ў іх дэмакратычных вылучэнцаў. Паколькі ўлада гэтага не зрабілі, трэба здымацца з выбару. Прынамсі, Зміцер Бандарэнка пераконваў так.
За 8 верасня дыскусія ўдзельнічаць байкоце ці ўдзельнічаць у выбарах, яна скончана. Пасля 8 верасня дыскусія зараз толькі пра тое, не ўдзельнічаць у выбарчым фарсе, альбо ўдзельнічаць у выбарчым фарсе да канца. І тут паўстае пытанне, от чым сэнс удзелу апазіцыі ў палітычнай кампаніі ва ўмовах дыктатуры. Па-любому, гэта дэманстрацыя сваіх магчымасцей, гэта дэманстрацыя сваёй моцы, і гэта дэманстрацыя пазіцыі ўлады, што ўлада мае слабыя месцы і не такая моцная там, як была раней.
Прыхільнікі байкоту заклікаюць увечары 28 верасня, у дзень галасавання, прыйсці на Кастрычніцкую плошчу і запатрабаваць правядзення новых дэмакратычных выбараў. На вуліцу заклікаюць і прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, але яны вырашылі не далучацца да кампаніі байкоту. Яны аддаюць увагу найперш тым выбарчым участкам, дзе ёсць моцныя каманды кандыдатаў дэпутаты, якія здольныя даказаць факты фальсіфікацыі выбараў, запэўнівае старшыня палітрады аб'яднаных дэмсілаў Анатоль Лябецька.
Мы канцэнтруемся на тым, што нас аб'ядноўвае, а гэта ацэнка выбарчай кампаніі несправедлівая, нелегітымная. А па-другое, мы не гаворым пра дзень учарашні, пра безумные выборчие кампании, а мы представляем доказы фальсификации, нелегитимности, несправедливости этой кампании вот зараз и теперь. По-третье, мы мобилизовываем людей, как они за свой голос смагались уделом у акции, а это значит 28-го мы призываем людей выйти на улицу. И четвертое, там, где нет демократичных кандидатов, мы призываем проводить працу, как не было явки выборщиков.
Старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярмошина учора поведомила. Починаючи от понеделка 15 вересня, белорусские теле- и радиоканалы повторно покажут выступы кандидатов в депутаты. И она признала, что это крок на сустрич миссии назиральников ОБСЕ в Беларуси. У своей промежковой справоздачи назиральники выказали неразумение ситуации. В Украине амаль не бачно прикметов такой важной кампании, как парламентские выборы. А круговые выборчие комиссии повинны допомагать претендентам на депутатские мандаты в организации сустреч с выборцами. Что с этого отримливается, рассказывая кандидатка в депутаты по Ясенинской выборчей окрузе номер 100 Валентина Святская.
У меня учора отбылась первая встреча с выборщиками, которую ладила округовая комиссия. Я не могу сказать, что это встреча с выборщиками, тем более, что я все равно собираюсь по округе идти. Я сказала, возьму мне мегафон и пойду сама, не чекаючи, коли мне допоможе округовая комиссия. Но округовая комиссия, мне сдается, запросила в первую чергу представников участковой комиссии. Потому что я шла, глядела на подъезды у домах, только на одном подъезде я увидела объяву на кон того, что отбудется встреча с кандидатами в депутаты.
Старшиня Центрвыборкаму поведомила, что у выборчей гонцы засталося 279 кандидатов. Серед их 60 женщин. Лидия Ярмошина так само отзначила.
Если говорить о среднем портрете кандидата, что среди зарегистрированных 89 граждан или 31% являются членами политических партий. В том числе 63 человека от партий, которые называют себя оппозиционными.
Старшиня Центра выборкаму Беларуси Лидия Ярмошина. Вы слушаете Радио Свобода. Одночасно с початком вечерового эфира Свободы начинается эфир и незалежного телеканалу Белсат. Наши коллеги в субботу пропонуют.
Говорит и показывает Свобода. Тыдзень с Радио Свобода. Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. Война поцалунков помеж Заходом и Менском. Какие перспективы международной адлиги? Кто выиграл, а кто проиграл парламентские выборы в Беларуси? Раскол помаранчевой Украины. За что сварятся президент и премьер-министр? У новом выпуску передачи эти темы обмерковываются. Директоры Белорусской и Украинской службы у Радио Свобода Александр Лукашук и Ирена Халупа и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Глядите новый тыдзень с Радио Свобода у субботу у 18.15 на телеканале Белсат. Белсат транслюется со спадорожников Сириус и Астра 1КР. Передачу так само можно слухать у субботнем эфире Свободы.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода на черзе огляд ваших телефонований. У сегодняшних звонках на свободу сярод іншага тема выборов, парламентских выборов у Беларуси. На пытанні слухачоў отказывают политик Юрась Губаревич и политолях Юрий Чавусов. Передачу подрыхтавала Галина Авакунчык.
Удзел у выборах депутатов Палаты представников, активистов оппозиционных политических партий – одна з тем обмеркавання слухачоў свободы.
Уже як зніматися з виборів, то треба було усім знятися одразу після сформування участкових комісій. Ось тоді нас зрозуміли б усі, і Захід, і Всход, і Повдень, і Повнач. А зняття перед самими виборами, особисто мені, така причина незрозуміла. Анатоль Сахаруша, містечко Маріж, Березовський район.
Мої колеги з опозиції скарджаться, что на улетках выкололи в отчу у Берести, у Игоря Масловского. А коли все выборщики поспешали домов, чтобы послухать выступ Анатолия Левковича, то уже было поздно. Показ выступу уже по телебачине закончился. Раней на 10 хвилин. Лукашенко даст ладу? Да николи!
Очень надеялась, что ОДС примет единственное правильное решение и снимут свои кандидатуры с так называемых выборов в кавычках. Этого, к сожалению, не произошло. Очень серьезная, непростительная и, по всей вероятности, уже непоправимая ошибка, которая приведет к признанию так называемых выборов в кавычках легитимными, на радость тандему Лукашенко-Ярмошина.
Всем моим дорогим землякам, людям доброй воли, белорусам, нужно окончательно понять и знать, что никаких улучшений демократизации избирательного процесса в Белоруссии не произошло.
Оппозиция АДС приняла решение не бойкотовать выборы. Незрозумелый учинок. Ярмошина их ображая, мовляв, неграмотные, навод подписов назбирать правильно не могут. Они ей подгуливают, кажут, треба факты порушений. Никакой самоповаги. Кто откажет на такое питание?
На питание отказывает наместник старшини партии БНФ Юрась Губаревич.
На мою думку, политикам треба памятать про головное. Это праца с насельництвом, праца с выборами. Потому что некоторые за 15 год керования Лукашенко призвучались до того, что депутатов у всех узровня у нас не обираются, а призначают. Оппозиционные политики все равно повинны працовать с людьми и шукать их контактов, которые позволят нам реально перемагать.
Далее слухач задает питание.
З вуснов керівника держави ні одної чечу, що Білорусь уходить у рух за недолучення, быцем бы на нейтральна країна. Але як Білорусь можна лічити такой країни, коли вона уходить у союз агресивної імперської Росії, уходить у СНД і нарешті на уходить у організацію домови о колективній безпеці АДКБ. Прокоментируйте, коли ласка. Може, я щось не розумію? Ілля Копил, город Менск.
Отказывая политолог Юрий Чаусов.
Слушно зауважено, что рух недолучения сябровства у АДКБ – это, в принципе, суперечливые речи. Справа в том, что в умовах изоляции Беларусь цепляется за любые махчимые замежно-политичные контакты. Рух недолучения – это реликт холодной войны, блоковой системы, когда был заходний блок, усходний блок и краины, которые не хотели долучаться ни до того, ни до того. Зараз у сучасту свете эта организация не мая істотного уплыву.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водулков на працу «Радио Свобода».
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала Галина Абакунчик. Огляды ваших телефонований каждый день у нашем эфире.
Слухачи, запишите, калі ласка, наші ангельські частоти. Почніть день со свободы от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. А 22 годины до полуночи слухайте белорусскую свободу на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полуночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську: 220-005, поштова скринка 111. У Чехії: вулиця Виноградська, 1, Прага, 1.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 18:30. Далі у Празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новинок і спершу про події у Білорусі, зв'язані з Білоруссю. У суботу у Мінську відзначається День городу. Городські влади ладять святочні міроприємства. У програмі Дня городу – святи мёду, духовної музики, опери, дитяче свято, город майстроу, маратон, концерти, вечоровий фейерверк. Повідомляється, що міліція несе службу в узмоцненому режимі. Каб гарантувати безпеку на святочних імпрезах, ажиттявляється відеодокументування. Так само сьогодні святочні міроприємства проходять у городні. Там відзначають 880-годзе городу. Міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський після візиту у Білорусь заявив, що надійшов час зауважити позитивні зміни у білоруській політиці і на добрі ініціативи відказувати добрими ініціативами. У Бересті почався 13-й міжнародний театральний фестиваль «Білая вежа». У ім беруть удел 29 театральних колективів з 17 країн. У Мінську відбулося урочисте відкриття шматзального кінотеатру «Білорусь». Поставлений на місце былого будинку одноіменного кінотеатру, мультикомплекс складається з 5 кінозалів, у яких одночасно можуть глядіти кіно більш за 1000 чоловік. Випуск новинок на хвалях свободи до подій у світі. Російські війська евакуювали 5 своїх постів з території на заході Грузії. У їх ліку військові лагери у Набадзе і Патара-Поті, каля стратегічно важного грузинського порту Поті, а так само Теклаці і Первелі-Майсі, каля городу Сінакі. Офіційні представники Грузії і Росії підтвердили звістки об евакуації. Повідомляється про перестрілку в столиці Туркменії Ашхабаді поміж чальцями невідомої ісламістської груповки і силами безпеки. Поводле Туркменской службы «Радио Свобода» забитые и пораненные есть с собой двух боков. Амбассада США у Ашхабаде подтвердила, что перестрелка отбылась минулые ночи, але подробязности покуль неведомые. Губернатор афганской провинции Лагар Абдулла Вардак забиты у вынику выбуху бомбы на дорозе каля Кабулу. Иран осудил санкции США супрать наибуйнейшей корабельной компании Ирану и назвал их незаконными и несправедливыми. Раней на гэтым тыдні ў сераду Вашынгтон замарозіў усе банкаўскія рахункі карабельнай кампаніі Ірану. ЗША заявілі, што кампанія займаецца перавозкай нелегальных грузаў. Іран твердзіць, што кампанія не рабіла нічога супраць закону. Паліцыя Нью-Дэлі, сталіцы Індыі, паведаміла, што як найменей 7 чалавек загінулі ў выніку выбухаў у гандлёвых раёнах гораду. Моцны ураган Аяк над Мексіканскім залівам дасягнуў узбярэжжа ЗША. Ви слухали випуск новинок. Наступний про півгодини.
Для мікрофону у празькій студії Юрась Бушляков говорить і показує «Свобода». Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Вайна пацалункаў між Захадам і Менскам. Якія перспектывы міжнароднай адлігі? Хто выйграў, а хто прайграў парламенцкія выбары ў Беларусі? Раскол помаранчевой Украины. За что сварятся президент и премьер-министр? У новом выпуску передачи гэтые темы обмерковывают директоры белорусской и украинской службы в Радио Свобода Александр Лукашук и Ирена Халупа и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Говорить и показывая «Свобода» на телеканале «Белсат».
Война поцелунков помеж Менском и Заходом. Парламентские выборы в Беларуси. Кто выиграл, а кто уже проиграл? И помаранчевая сварка. За что сварятся премьер, министр и президент Украины? гэтай тэмы сёння ў перадачы «Тыдзень з радыё Свабода» абмяркоўваюць аналітыкі радыё Свабода Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Сёння мы будзем гаварыць пра пацалункі, ну і іх кошт для эканомікі, для міжнародных адносінаў, для дэмакратыі. Пачатак гэтаму, конечно, паклаў прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка, які сказаў, цытую, «Нас всё адно не зразумеюць, колькі б мы не цалавалі Захад у адпаведныя месцы». Дарэчы, якія месцы адпаведныя для пацалунка Юры?
Ну, цяжка сказаць. Александр, это рэч інтымная, індывідуальная. А Александр Лукашэнка вопытны палітык. Ну, да таго ж ёсць 15-гадовы досвід адносінаў з Расіяй.
А Ян, а як бы вы адказалі, якія месцы адпаведныя для пацалункаў?
Усе месцы адпаведныя тыя, якія асоба цалаваная адкрывае для гэтых пацалункаў, я б так сказаў.
Ну, давайте, пакуль мы на гэтым... Это абмеркаванне і спынім. Прайшоў першы тыдзень пасля таго, як часткова былі паднятыя санкцыі амерыканскія эканамічныя супраць Беларусі. На гэтым тыдні ўжо ў еўрапейскай прэсе можна было сустрэць загаловкі «Пачынаецца адліга паміж Менскам і Захадам». Ян, пару тыдняў назад вы бралі інтэрв'ю ў амерыканскай бізнесменкі Мішэль Уілсон, якая мае гешэфт з Белнафтахімам, з адным з прадпрыемстваў, якія падпалі пад санкцыі. Вось падчас сустрэчы з кандыдатам у прэзідэнты Амерыкі Джонам Маккейнам яна паскардзілася, што яна на мяжы банкротства. Якая яе рэакцыя на адмену санкцій?
Належала спадзявацца, яна зрэагавала на адмену гэтых санкцій з вялікай радасцю. Я зацытую, я вельмі здзіўленая і не магу знайсці слоў, каб выказаць удзячнасць як амерыканскаму, так і беларускаму ўраду за тое, што яны знайшлі супольную мову, каб зняць санкцій з двух беларускіх фірмаў, адной з якіх з'яўляецца наш пастаўшчык акцыянернае таварыства «Полацак шкловалакно». Я спадзяюся на працяг адкрытага дыялогу паміж Беларусцю і ЗША дзеля спрыяння вольнаму гандлю паміж нашымі краінамі. Гэта сапраўды вялікі дзень.
Ну, вось па-ангельску вона сказала «It's a great, it's really a great day». Юрас, ці сапраўды гэты дзень вялікі? Наколькі ён вялікі? І для каго, в першую чаргу?
Ну, для спадарыні Уілсона гэта безумоўна вялікі дзень. Але для Беларусі і для Злучаных Штатаў гэта, на мой погляд, важны дзень. Бо абедзве краіны адышлі ад ранейшай конфронтации, ад ранейшай непахиснасці, ад ранейшай войны нерваў і перайшлі да нейкіх крокаў насустрач. Перайшлі да не толькі дыалогу, але да, я яшчэ раз паўтараю, руху насустрач. Бо я нагадаю, што гэта ўвогуле стала магчымым пасля важных крокаў Менску, вызвалення ўсіх палітвязняў і, па меншай мере, пакуль не прызнання грузінскіх аўтаномію, не жадання ісці ў фарватары расійскай палітыкі, па меншай меры ў гэтым пытанні.
А такім чынам можна сказаць, што пацалунак ўсё ж такі ўжо не зусім паветраны. Тым не менш, паўстаюць два пытанні. Чаму не ўсе санкцыі адмененыя толькі часткова? І другое пытанне, чаму ўсё ж такі цяпер, а не дачакаўшыся правядзення парламенцкіх выбараў? Ян.
Я думаю, Злучаныя Штаты маюць ужо вялікі негатыўны досвід наладжвання дачыненняў з прэзідэнтам Лукашэнкам, і нічога істотнага не дала так званая пакрокавая стратэгія збліжэння, пра якую некалькі гадоў таму гаварылася. Няма ўпэўненасці таксама, што і сённяшняя сітуацыя, сённяшняя адліга не заменіцца перыядам пахаладання ці нейкага марозу. А таму для мяне ў такім палавіністым рашэнні, значыць, знімаем санкцыі супроць дзвюх кампаній, і чакаем, паглядзім, што будзе далей, у гэтым няма нічога дзіўнага. Я думаю, калі прэзідэнт Лукашэнка не наловіць зноў новых палітычных вязняў пры нагодзе парламенцкіх выбараў, дык магчыма Вашынгтон вырашыць, што варта зрабіць наступны крок і разблякаваць Белнафтахім.
А Юрый, тое самае пытанне да вас. Вот гэтая шклянка, она напалову пустая ці напалову поўная?
Ну, ведаеце, мне здаецца, што пакрокавая стратэгія, я тут не згодны з вамі, Ян, пакрокавая стратэгія толькі зараз ось і пачынаецца.
Што вы маеце на ўвазе, зараз пачынаецца?
Ну, Менск зрабіў пэўныя рэальныя крокі, якія я ўжо пералічыў.
Окей.
Злучаныя Штаты зрабілі крокі насустрач. Прычым я хачу нагадаць, што Лукашэнка пасля крокаў пачаў, так мой, скардзіцца, так казаць, ну так а штосьці Захад не спяшаецца. І это зразумела, бо Александр Лукашэнка, ён выхаванец пастсавецкай перамоўнай культуры. І тут бакі, кажучы простай мовы, вельмі любяць кідаць адзін аднаго. Так вот, амерыканцы мы паказалі, што, спадар Лукашэнка, мы не кідалы. Мы абяцалі нешта зрабіць, і мы гэта робім. Вось жывы, рэальны кавалачак пернічка, якія мы вам перадаем. Причому да усього, навіть не чекаючи виборів. З іншого боку, коли б американці на радостях скасували усі санкції, то білоруський бок би на радостях такі вибори провів, що усім би мало не подалося.
Я що, перник не надто солодкий?
Смаку його такий самий. Так я думаю, що він достатково солодкий. А до речі, чому відміна санкцій відбулася перед виборами, а не після виборів, як казав Вашингтон? Тут несумнівно свою роль відіграв конфлікт між Росією і Грузією. І сигнали, які у сув'язі з цим конфліктом почав посилати президент Лукашенко. Першим сигнал – це той, що він тримав горде мовчання увесь час цього конфлікту, не виказуючися. Другий сигнал – це був уже конкретний, коли він запитався, ось ми зробили конкретні кроки, чому ж Захід нам не відказує.
Мовчання часом буває справді. Золото, Юрий, здається, так називався один з ваших блогів. Я хотів би вернутися до одного важного міркування про ставлення Заходу до Лукашенка, яке було виказано 5 років тому. І воно належить Збігнєву Бжезінському. Ось що він сказав, цитую. «Я не зовсім упевнений, повинні ми ставитися до Лукашенка, як ставилися після 81-го року до Ярузельського, до якого разом з усією його системою уживався остракізм, чи як до Чаушеску». У 70-х-80-х годах, якого ми всіляк приманювали і заохочували. Відать, у дазіному випадку, улічуючи усі реалії, треба сполучати обидві гэты тактики. 5 років назад сказав Збігнєв Бжезінський. Юри, ці сполучаються, ці сполучалися.
Ну, ось ми зараз бачимо, що вони сполучаються. Тут, звісно, тяжко назвати пропорцію, але я міркую, що справді війна на Кавказі, нова геополітична ситуація у чимсті вертає ситуацію холодної війни, у чимсті вертає ситуацію політики стримлювання, яку проводили Злучені Штати. Одною з моральних дилем у цій політиці стримлювання було те, що часом для стримлювання совєтського експансіонізму Злученим Штатам доводилося мати справу з режимами, ну, скажімо так, вельми далекими від демократичного стандарту. Ну, наприклад, можна пригадати блискучу комбінацію Кісінджера з признанням маоїстського Китаю. Ну, Мао був суцільний людожер. Але ось гэтая китайская карта, яна дала Злученым Штатам моцны рычаг стрымлівання Савецкага Саюзу. І прыклад з Чаушэску, вось які вы працытавалі з Бжезінскага, таксама з гэтага школу, таксама быў людажэр, але дэманстраваў пэўную незалежнасць ад Москвы і атрымліваў адпаведныя таксама пернікі.
Дзякую, Юра, я бы хіба што дадаў, што Мао тады знаходзіўся ў жорсткай канфронтацыі з Москвой. І Чаушеску так само не був вельми близький, у його все ж таки були інші економічні фундамент підтримки на Заході. Але це веде нас до наступного питання. Чи не опиниться в ситуації більш жорсткої економічної конфронтації з Москвою керівник Білорусі вельми хутко, уже у цьому місяці, коли почнуться перемови у справі поставок газу і ціни на газ для Білорусі? І ці буде чинником у цих умовах, ці буде у їх удільничати, іншими словами, Повднєва Осетія і Абхазія. Ян.
З Абхазії і без Абхазії Білорусь буде платити з наступного року вищу ціну за газ. Я передбачую, що ціна буде близько до 200 доларів за 1000 кубометрів. По-моєму, не варто сподіватися, що Захід дасть білорусам гроші просто на те, щоб вони не мерзли зимою у своїх квартирах. А нехай лепше померзнуть, це може прояснити шмат кому в мозгах на конт політики. А ось, коли йдеться про некі інвестиції, про некую стратегію інвестиційної в Білорусі, так я лічу, що Захід може стимулювати свої компанії, щоб вони зацікавилися Білорусю більш активно, коли Білорусь буде ще заставатися самостійним гульцем на міжнародній арені.
Ви слухаєте передачу «Тидень» з Радіо Свобода, новий супольний проєкт «Свободи» і телеканалу «Білсат». Протяг передачі – праз 2 хвилини, а зараз напомін про основні теми дня. Міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський після візиту у Білорусь заявив, що надійшов час зауважити позитивні зміни у білоруській політиці і на добрі ініціативи відказувати добрими ініціативами. Поводле польського міністра, обов'язкова умова зближення Білорусі і Польщі, Білорусі і Євразв'язу – це протяг курсу демократизації у Білорусі. У суботу у Менску отзначается День города. Городские улады ладят святочные мероприемства. Поведомляется, что милиция несет службу во взмоцненном режиме. Так само у суботу святочные мероприемства прошли у городни. Там отзначили 880-годие городу. У Берости начался 13-й международный театральный фестиваль «Белая вежа». У ним берут удел театральные коллективы 17 краин. У Менску отбылось урочистое открытие шматзального кинотеатру «Беларусь».
Ситуация у Беларуси вачыма замежников. Что может дать удел у несправедливых выборах в бесправный парламент? Какие умовы и магчимые наступствы нормализации отношений помеж Беларусью и Заходом? Над гэтыми темами у праскім акценте разважаюць. С Берлину – правооборонца Штефани Шифер, с Киеву – политичный аналитик Виталь Портников, с Москвы – публицист и политолог Леонид Радзиховский.
Праский акцент у недельной вечеровой программе. А зараз про тех передачи «Тыдень» с Радио Свобода. Это новый супольный проект «Свободы» и телеканалу «Белсат». Темы сегодняшнего выпуску – «Махчимая отлига в относинах помеж Белоруссию и Заходом», «Ход выборшей кампании» и «Политичный кризис в Украине».
Протягиваем передачу. У праской студии «Свободы» аналитики Юрий Деркахруст, Ян Максимюк. «Тыдень» с Радио Свобода. У Беларуси больше-меньше тихо. Ідуць парламенцкія выбары. Зараз праходзяць выступы кандыдатаў у сродках масавай інфармацыі. Тэарэтычна пачалася рэгістрацыя. Прысутнічаюць міжнародныя назіральнікі. Мы абмяркоўваем гэтыя пытанні выбараў, але спачатку хацеў бы задаць проста і вам, Ян, і вам, Юры, адно простае пытанне. У чым значэнне выбараў у бяспраўны парламент? Юры.
Мы уже казали про это, что шлях до полномочного, до полноуладного парламента – это шлях от бесправного парламента. И полноправным парламент робят люди. Робят люди, которые вырывают эти полномочства. Коли там будет достатково людей, которые здольные это сделать, то они могут это сделать.
Ян, как бы вы отказали на питание, який сенс выборов у бесправный парламент?
Я, конечно, погаджаюся с тем, что сказал передо мной Юры, але для меня еще сенс великий таких выборов – это набыцё политического досвіду молодым поколением политиков. Як показывает менавіта гэтыя як раз выборы в Беларуси, это вельми істотное. Нават, калі, скажем, выборы не проходят в демократичной атмосфере, нават, калі парламент бесправный, молодые люди хочуть змагаться в этих выборах. Яны хочуть мець политичный досвід. Калісьці все ж таки ситуация изменится и в Беларуси, и гэты досвід им придастся.
Давайте вернемся до питання в процессу. Некоторые политические партии и их керівники уже заявили про недемократичный характер тих процедур, которые отбылись, починаючи от вылучения кандидатов до их регистрации, до разгляду скаргов. Какая позиция международных назиральников? Что мы ведаем?
Вышла промежковая справаздача назиральника у Бюро демократичных институтов АБСЕ. Это люди, которые отсочивают не только голосование, але и уласно выборчую кампанию. И в этом документе, так, саправды, отзначается все то, про что и говорит оппозиция. Это и мизерное представительство в участковых комиссиях оппозиции, и своеобразная система регистрации, и переслед кандидатов, и их командов. Але вот такой однозначной высновы, политичной высновы, как робить оппозиция, что все это уже не демократично, размовы вогуле ни про что нема, гэтые назиральники не робят. И в принципе с такой справоздачи, ну, махчима, что у кончатковой справоздачи по меньшей мере будет констатовано, что в поравнанні с попередними выборами назирается зауважальный тенейкий прогресс. И я думаю, что все ж таки высновы будут робиться на подставе агитационной кампании и на подставе власного голосования.
Если можно назвать за того, что сказал Юрий, я думаю, назиральники АБСЕ уже настолько стомленные браком усилякого прогрессу на белорусском выборчем фронте, так что нават маленечкие кроки наперед, яны лічаць великим прогрессом. И я думаю, что все ж таки влада зробила некалькі таких маленечкіх крокаў даперадду, каб схіліць назіральнікаў АБСЕ да больш прыхільнай ацэнкі выбараў. І мы можам назіраць такую сітуацыю пасля гэтых выбараў, што першы раз ацэнка апазіцыі і ацэнка еўрапейскіх назіральнікаў можа разыходзіцца.
Але мы з вамі знаходзімся ўсё ж такі яшчэ на прамежкавым этапе для вынесення нейкіх ацэнак. Я хацеў бы папрасіць вас пракаментаваць, Ян, магчыма, адну акалічнасць у гэтых выбарах. На гэты дзень мы маем 12 акругаў, у якіх безальтэрнатыўныя кандыдаты, кандыдаты ад улады. Але вось жа ёсць яшчэ 20 акругаў, у якіх толькі два кандыдаты. Кандыдат ад улады і кандыдат ад апазіцыі. Чым можна было бы патлумачыць гэтую акалічнасць?
Я разумею гэту сітуацыю так. Улада ўсё ж такі хоча мець паслухмяную палатку, а таму не хоча лішне рызыкаваць. І таму ў гэтых 12 акругах ўжо ёсць падрыхтаваныя, падабраныя, адпаведныя паслухмяныя палатнікі. Так што гэта б тлумачылася, чаму ёсць безальтэрнатыўныя акругі. Ну, а з другога боку, улада ўсё ж такі не хоча паказацца, што яна баіцца апазіцыі. Апазіцыя ў Беларусі паводле улады, гэта паводле афіцыйнага дыскурсу, нічога не вартая. А таму, скажам, ёсць і акругі, у якіх улада, апазіцыя будзе біцца, так сказаць, адзін на адзін. Тут будзе паядынак. Фактычна, вынік гэтага паядынку, па-моему, прадвырашаны, але фармальна ўсё выглядае вельмі хораша і прыстойна.
Ну, мы не ведаем, ці ён прадвырашаны, але зусім з іншага меркавання. Юра, я памятаю, што ў вашай перадачы аналітычнай «Праскі акцэнт», якая выходзіць у нядзелю, адзін з удзельнікаў, здаецца, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько, казаў пра магчымую тактыку апазіцыі, што ў тых акругах, дзе ідуць прадстаўнікі апазіцыі і прадстаўнікі ўлады, два чалавекі. У апошні момант апазіцыя здымае свае кандыдатуры, і такім чынам траціна ўсіх акругаў становіцца безальтэрнатыўнай. Ну, а безальтэрнатыўнай, значыць, ні дэмакратыя, ні выбары. Наколькі магчымы такі сцэнар і наколькі ён эфектыўны?
Ведаце, мне ён не падаецца эфектыўным. Я тут спашлюся на свой власны досвід. На выбарах у Верховны Савет 12-го склікання я быў давераной асобай Зянона Пазняка. І я помню, там склалася такая сітуацыя. У гэтую акругу таксама выпадкова быў вылучаны яшчэ адзін дэмакратычны кандыдат. Ён, зразумела, не вёў кампанію, а напярэдадні выбараў прыйшоў да Пазняка і сказаў: «Ведаце, я хачу зняць сваю кандыдатуру і заклікаць выбаршчыкаў галасаваць за вас». На што яму Пазняк сказаў: «Здыміце проста. Не трэба ніякіх заяваў. Людзі, народ не любіць гульні». Так вот, у мяне такое адчуванне, што вот в этой сітуацыі, калі вось будзе такое штучнае зняццё апазіцыйных кандыдатаў в гэтых акругах, то ў народа вось будзе адчуванне гульні. То есть, ну, просты чэк скажа: «Ну, слухай, мужык, тебя вылучылі, тебе далі зарэгістравацца, ты вёў агітацыю, чё ты зараз дымаеш? Хоць грошы хтосьці заплаціў,
ну, ці байкоту?
Каманду далі».
Байкот не так цяжка растлумачыць, вельмі ясная канцэпцыя байкоту.
Якая канцэпцыя? Ну вот, людзі прызвычаіліся, што ёсць нейкія выбары. Чалавек вядзе агітацыю, кажа, які я добры, галасуйце за мяне, а в апошні момант здымаецца. Што яму прыказалі? Хто яму прыказаў? За акіяна прыказаў, ці грошы заплацілі? А чалавек не будзе в это вникаць. Народ не любіць гульні, сапраўды. Вось удзел выбарах гэта рэч зразумелая. А вось нейкае зняццё ў апошні момант. Просты чалавек, не мы з вамі, не некія, так сказаць, людзі, якія кніжкі прачыталі пра байкоты, там пра некія тэхналогіі, а звычайны беларус. Вот ён будзе ўспрымаць гэта як гульню, чаго ён не любіць.
Я нагадаю нашым гледачам, што на гэтым тыдні 15 кандыдатаў у дэпутаты ад апазіцыйнай партыі БНФ выступілі з заявай, в якой яны хацелі б разглядзець магчымасць адмовы ад байкоту і свайго працягу ўдзелу ў выбарах. І выглядае, што гэтыя кандыдаты будуць працягваць удзельнічаць у выбарах. У Праскай студыі «Свабоды» разам са мной, Александрам Лукжуком і аналітыкам Янам Максіміком, гостя, дырэктар Украінскай службы «Радыё Свабода» Ірына Халупа. Добрага дня, Ірына.
Добрый дзень.
Ірына, як по-украінску будзе жнівень, восьмы месяц?
Серпень.
Ну, ось галоўнай падзеяй серпня, у тым ліку і для Украіны, стала Каўказская вайна. Прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка быў адзіны з лідараў краінаў СНД, які выказаў бескампрамісную падтрымку прэзідэнту Саакашвілі. Паехаў у Тбілісі, аддаў абмежаванне на перамяшчэнне расійскага флота у Чорным моры. Ужо ў наступны месяц, у верасні, раптам успыхнуў канфлікт у самой Украіне паміж лідарамі памаранчавай рэвалюцыі, паміж прэзідэнтам і паміж прэм'ер-міністрам. Скажыце, вот тое, што гэта адбылося, это, вы думаеце, звязана это з вайной на Каўказе? Чи це супадіння по часі?
Я думаю, що трошки всього. Конфлікт не почався лише з початком сесії Верховної Ради. Конфлікт між президентом і прем'єр-міністром – це довготривале явище. Він існує так довго, як вони працюють разом у цій іпостасі. Конфлікт між ними був, коли вона перший раз була прем'єр-міністром, і конфлікт існує зараз. Просто намагання президентського секретаріату, президентського оточення, щоб Верховна Рада, щоб парламент визначив свою позицію щодо ситуації на Кавказі, він став черговим тим сірником, який підпалив цю ватру, це полум'я, яке між ними горить вже тривалий час.
Я вважаю, що ви сочитесь за ситуацією в Україні. Те ж саме питання коротке. Це зв'язано, по-вашому, час його з війною на Кавказі чи ні?
А ні. І, по-моєму, це чисте супадіння, тому що я погоджаюся, конфлікт він існував увесь час, але... Коли, скажем, зараз уже, это две речи, конфликт российско-грузинский и конфликт политический в Украине, и они уже не выпадково використовуються ободвома боками. То, что, например, Ющенко подає себе как такого мощного антимосковского политика и спробує обвинувачивать Тимошенко у зраді національних інтересів на користь Росії, я думаю, він якраз використовує цей конфлікт, і це вже зв'язано з будучою президентською кампанією у Україні. Я подозрюю, що менавіта Ющенка, каб забрати прихильника від Тимошенки, буде собі менавіта позиціонувати як антимосковський політик, а скидати на Тимошенку таку роль менавіта прихильниці усходнього вектора політики.
Ірина, скажіться, в Україні так само думають, що вже почалася президентська кампанія, президентські вибори у цьому вересні?
Україна живе від виборів до виборів. Просто люди жартують, що щороку в Україні вибори. Президентські вибори, хоча вони офіційно не розпочалися і ще не розпочнуться протягом кількох місяців, багатьох місяців, вони фактично почалися після 2004 року, коли Ющенко став президентом. Бо відразу людина починає думати, а що далі? 4 роки дуже швидко проходять.
Нередко, коли білоруські сродки масової інформації пишуть про її країну, вони вживають слово «політична нестабільність». Угу. І вживають в таким негативним сенсі. Як ви, скажіть, як би ви порівняли політичну нестабільність після 2004 року і політичну стабільність перед 2004 роком? Що, ви думаєте, для виборщиків більш важливо було? Тоє чи це?
Стабільність – це було одне із улюблених слів президента Леоніда Кучми. Все заради стабільності. Ви знаєте, є погана стабільність, є добра стабільність. Наприклад, коли ви хворі і у вас якась смертельна хвороба, так? Ви приходите до якогось такого стану, де ви залишаєтесь на певному стабільному рівні. Але ви все одно помрете, бо у вас, скажімо, якась невилікувальна хвороба. Стабільність за період президента Кучми була стабільною, перепрошую за каламбур, тому що роль президента і роль прем'єр-міністра була чітко розмежувана. Всі розуміли, хто що робить. Президент мав всю владу, але не мав жодної відповідальності. Коли були проблеми, відповідальність падала на прем'єр-міністра, він його проганяв, брав собі нового.
Зараз... Вельми подобно на те, що в Білорусі, що вся влада належить президенту, але прем'єр-міністр фактично відказує за все.
Так.
Його можна покарати в будь-який момент.
Так. А після 2004 року, коли в Україні ухвалили так звану конституційну реформу, яку ніхто не проаналізував, не дочитав, не додумав до кінця, ця стабільна нестабільність триває. Бо президент, фактично виконавча влада поділена в два крила. І президент, і прем'єр-міністр, кожний чи кожна хоче на себе перетягнути ковдру.
Я б звернув увагу на такий факт. Така політична нестабільність, вона не погрожає країнам з мощною демократією. Наприклад, у Італії за
це треба її мати, цю міцну демократію.
Ясно. За останні 50 років змінялося принаймні 50 урядів. У Польщі так само кожні 4 роки регулярно змінюється уряд, і це все, скажімо, нікого це не хвилює. З України є один нюанс. Менавіта там люди поділені цивілізаційно за західний вектор і за східний. І кожна політична кампанія після помаранчевої революції, вона гэтыя два вектори старається тягнути, або один бок, або у другий. Тому що я б не оцінював стабільності за Кучми, що вона була така зусім дренна. Тому що Кучма все ж таки, він старався в це розміжування України на Всходню, на Заходню, якось згладжувати і, скажімо, тримати його на фоні хоча й політичного життя, чимсь на перших ролях.
Ірина, він на цьому не розігравав ніколи.
А 2004 року Україна зробила надзвичайний прогрес, надавши плюралізму, свободі думки, свободі преси, великі повноможства в Україні. Сьогоднішня нестабільність в Україні хіба що приводить на думку слови Уінстона Черчилля, що демократія – це самий найгорший спосіб керування. Але поглядіть, коли на сусідів України, на Росію, на Білорусь, то, можливо, можна згадати і другу частку цього висловлення, що всі остатні ще гірші.
Ви слухали передачу «Тидень» з Радіо Свобода, новий супольний проєкт «Свободи» і телеканалу «Белсат». У ёй удельничали директор Белорусской службы «Свободы» Александр Лукашук и аналитики нашего радио Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Гостем передачи была директорка Украинской службы нашего радио Ирена Халупа.